Gitmeyen Adaatlı Radyosu. Düğünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 2. sentyabrı. Keptenin 6. günü. Keptenin cem programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanlygy barada çap eden habarmyz çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňkü mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň birinji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň yerli habarçylary şu hepde ýurdun ýylatynyň agyz suw bilen üpçünçiligine ýüzeýiz bolýan meselelerini öwrenip, ýurt ýolbaşçylarynyň suw meselesinde berýän wadalarynyň dogry berjaý edilmeýändigini, sebitleriň köp ýerinde adamlaryň arasy agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny habar berdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bodulyanlığını anladı. Türkmenistan'ın 2017 yılın 1. yanvarını sol vaktki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un karar esasında güyüce girilen su kodeksi ilatın yani sudan peydalancıların Türkmenistan'ın kanunçuluğunu bellenen tertipte özlerinin sudan peydalanmağı olan hukuklarını korumağa haklıdığınaydı. Emma ýaşaýjylar adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan yerli synçynyň sözlerine görä repressiw çärelerden çekinip, hatda suw haklaryny hem sorap bilmeýärler. Şol wagtda gazdan gelýän milliardlarça dollarlaryň başga ikinji derejeli guruluşlara sarp edilmegi bilen suw meselesiniň çözülmezligini terişde ýetmezligi bilen düşündirmegi mümkinligini aýdýan synçylar hem bar. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklary barady söhbeti kardeşim Maksat Ataýewiň mar sebitindäki ýagdaýlara syny bilen başlaýarys.
Mar vilayatynyň käbir etraplaryny we owa ýerlerini arasy agyz suw bilen üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýy göz goýunulygyna galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçülügini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdaky gidirmäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerini ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň hadysyz iş tertibinden we yaramaz hilinden şikayet edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary günorta günü or sewitin owa ýerlerini we sewit paýtagtyna suw üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýyny öwrenýär. Türkmenistan raýatlar esasan merkezleşdirilen merkezleşdirilmedik we öz başdaky suw üpçünçülük ulgamlar arkaly agyz suw bilen üpçün edilýär. Käbir sewitleriň suw üpçünçülügüne suw daşaýjy ulag ferişdelerinden hem peýdalanylýar. Şäher ýerler merkezleşdirilen suw desgalarynyň etraplary we owa ýerleri köplenç merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdaky desgalardan, ýerasy suwlardan, quýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň günorta günü or sewitde ýaňy ýakyna geçiren gözlegleri ýol ötün türkmen gala bayramaly we garagym etraplarynyň garamagynyňaky geňeşliklerde we owa ýerlerini yerli hojalyklaryň agyz suw üpçünçüligine esasan öz başdaky suw üpçünçülük ulgamlarynyň quýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýanlyklaryny görkezdi. Murgap deriýasynyň Gunwatar ýakasyna ýerleşýän ýol ötün etrabynyň käbir geňeşliklerini hususan çöl ýerleriniň alkymynda ýerleşýän owalarda hojalyklar öz başdaky suw howdanlarynyň peýdalanýarlar.
Geňeşliklerin ýaşaýjylary ulag ferişdelerden ýaplardan suw daşadyp hojalyklardaky beton suw howullaryny doldurýarlar. Howuzdaky suwun çägesi aşak çökenden soňra onu içimlik suw hökmünde ulanýarlar.
Diýip bir owa ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagym kanalynyň ýakasyna ýerleşýän türkmen gala etrabynyň zähmet geňeşliginde yerli hojalyklar agyz suw üpçünçüligine suw guýularynyň peýdalanýarlar.
Adamlar 15-20 metr çuňlukda galan guýulardan bedere bilen suw çekip suw içýärler.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Owa ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň birinji ýarymyna zähmet geňeşliginde merkezleşdirilmedik suw üpçünçülük ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny, suw krantlarynyň oturdulanyny ulgumluğuna aydiyarlar. Yöne sonluğu bilen su geçirici ulgumlardan Qaraqum kanalının arasalanmadık bulan çok çeğgeli suğu akıp başlaptır.
Hatta kateler su kranlarından ot çöp kem akıp çıkardı. Sonra krantlarda su kesildi. Su kesilen son şöyle uğurlarda ovalarda peyda olan neşekesler yerin aşağındaki turvaları uğurlap satıp başladılar.
Deyip Zähmet Kengeşçiğinin bir yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeylilikte yerli hocalıklar su kuyuları arkalı özbaşta su üpçünçülüğünü devam ettiriyar. Türkmen Qala etrafından 40 kilometr tevuru demirgazıkta yerleşen Bayramalı etrafına tarap seyüştön merkezleştirilen su üpçünçülük ulgomlarının kevir alamatlarına duş gelse oluyar. Yine bu yerlerde hem Qaraşırlığın 20 yıllarına devletin tağırlarları ile çekilen su geçiricileri, su krantları kadalı işlemiyar. Bayramalı'nın merkezine kula yerleşen Mekan Kengeşçiğinin yaşayıcıları öz obalarını su geçiricilerinin çekilendiğini, yöne su krantlarının yılın devamını dine bir pasıl işleyendiğini aydiyarlar.
Bizim ovamızda ağız su krantları var. Emma olurdan dine kış paslarına su akyar. Bahar, Tomus ve güyüz aylarına krantlardan su akmayar. Kış aylarına sekel su akyar. Yöne biz su taşıyıcı uluğulara su sargap kocalıklardaki beton su havullarımızı doldurayarız.
Deyip Bayramalı'nın Mekan Kengeşçiğinin yaşayıcıları gurrun verdi. Mara vilayetinin demirgazık bölüğüne yerleşen Qaraqum etrafının yaşayıcıları etraf merkezindeki su krantlarından berilen içimlik suun arası değildiğini aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar hödürlenen ağız suunu dine kaynatıp içmeli oluyarlar. Hususan çağılır bağlarına körpelere dine kaynadılan su berilyar. Terviyeçler su üpçünçülük ulgomları arkalı iyi verilen ağız suularının kaynadılmadık halatını çağılırın arasını iç geçme keselinin köpölmeğine yol açan onaydiyarlar. Mara vilayetinin çayaklarını Qaraqum kanalı ve Murgap deryası kesip geçer şeyledi Xan Xovuz su xovudan hem bu vilayetin çayaklarına yerleşer. Vilayet paytahtı merkezleştirilen su üpçünçülük ulgomlarından peydalanyar. Yine şehir yaşayıcıları köp katlı caylara berilen suun basışının cuda pesliğine aydiyarlar.
Mar şehrine suun basışı köp katlı cayın hatta ikinci katına da çıkıp bilmeyer.
Deyip bir şehir yaşayıcısı xabarçımıza gurrun verdi. Şeyli yağdaydı şehir iladı köplenş su nasoslarından peydalanıp yokorku katlara su çıkarmaya çalışarlar. Galversede köp katlı cayları verilen ağız su şehir yaşayıcılarına göre xlorlanyar ve köplenş ağzım tıkkakyar. Özbaştak nasoslar bilen yokorku katlara su çıkarlayan halatlar olyar. Yine şol bir vaatda yerzemin katlarda su turvalarının yarılıp ağız suunun bidirik akyan pursatları su geçiricilerinin vaatını becerilmeyen halatları hem bolyar. Türkmenistan'a sonku 4 yıldan qovraq vaqt bär ozul ilata mugut tödürlönen elektrik energiyasının tebi gazın hem de ağız suunun tölewli görünüşde üpçün edilmäge başlanılmagy bilen bu serişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara su we elektrik energiyasyny tebi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasyna ilatyň su serişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýan onaýdy.
Avtolog eyeleri öz uluğlarını avtomoykolarda yuğduruyor. İşiklerde ya da köçenin uğruna oturdulan su krantları biderek açılıp koyulmuyor. Su hesaplayıcıları oturdulanın sonra suun sarp edilmeyi gözökçülük aslına alını.
Deyip bir şehir yaşayıcısı adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Çol bir vaatta sevit yaşayıcıları son kıyılarda su üpçünçülüğüyle bağlı yerli önümçülüğün terekeçilik işinin hem östürülüyenliğine aydiyarlar. Dürlü nuşanı su kapları yurdun ehli künceklerine sarf edicilere paylanyar.
Berdengi suyu Maru vilayetinde önürlüyer. Yönü dine berdengi değil. Eyhem başka harit nuşanlı ağız suları hem Maru vilayetinde önürlüp beylik vilayetlere paylanyar.
Deyip bir yerli terekeç adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Düyü Birleşen Ştatlarda yerleşen su serişteleri institutunun barlıqlarına göre Türkmenistan dünyada su serişteleri ağrım düşen 22 yurdun hatırına galyar. Barlıqları göre Türkmenistan bar bolan su çeşmelerinin umumi kuvvatından 40 götürümden 80 götürüm içinli peydalanyar. Şelede su serişteleri institutunun 2023 yılın avgust ayında çap eden sonku hasabatına göre su dolandırış siyasatına kışıltılık önümüzdeki 25 yıldan qovrak vaqtın devamını merkezazi yurtlarının cemi içeri könümünün 7 götürüm tevrevi piyasa gaçmağına getirip bilir. Su hocalığı mühüm uğurların bir olup oba hocalığı, ekarançılık, maldarçılık, enerji önümçülüğü, fenagat önümçülüğü ve beylik iktisadı pudoklar, kadalı ve receli su üpçünçülüğüne karşılık olup duruyor.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň ağız suw meselesine bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazow işe gelýän ýolunu ellerini bedir alan aýarlaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurwan Muhammed Kasymow olar bilen gepleşik geçirmegini alıp gelen ağız suw meselesi 2-nji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp 3-nji prezidenti has beter kirlagyry boljagy meňdeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanul Berdi Muhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpekdağın Belin dağ görüşlerine yazıp, çıralar ilen bedep, uzaktan görünür yal etmeyi tavsırma uge Serdar Berdi Muhammedow'un Aşgabatda kurulmalı teyze binalar vardı kol çeken sonki kararları hükümet tankıçılarının aytmaklarına göre ağız su için harçlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektuğunu işaret ediyor. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynda kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýynda geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tasdiklanyny. Şol wagtda da Ağız su bilen üpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boýun alanyna bir ýyldan gowrak wagt geçdi. Elbetde, türkmen medeniýeti ýurtda uly ağız suw ýatagynyň açylandygyny habar berip, suw meselesiniň bir kemsiz çözülýändigini tasdikleýän öňin habarlardan ne aç, ne de suwsuz edýär. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwerinin pikirine görä türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwerlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen Gazancy aralygy giden käwerdi. Şol käwerlerin hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty ol suwdy. Ol käwerlerin käwerinin 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanal geldi. Käwerleri innan bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň Adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulatma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmeliligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňdeýär we onuň ýa-da hökümet mejlisinde ýa-da medeniýetde ol ýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň iňjalyk kyllygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Balkan sewtinde kabarçymyň aýtmagyna görä Türkmenbaş şäherini we etrap yerlerini suw üpjünçüligi pes bolmagyna galýar. Geçirjilerden akýan suwy agyz suwy diýesiň gelmeýär. Ol bulanyk, hili pes.
Diňe Türkmenbaşda däl vilayet merkezleriniň tas ählisine suw inne 10 ýyldan gowrak wagt berip gije günüň dowamyny 2 gezek ýerden we agşam berilýär. Diňe paýtagt Aşgabatda suw ýer sagat 6-dan ýar gije çenli berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma habarçylar adatlygyň gündelik habarlarynyň belli bolşuna görä paýtagtda hem suw üpjünçüliginiň kesilip durýanyny, Aşgabatlylaryň wagtly wagtal awto ulagly getirilýän suwa nowata durmaly bolýanyny habar berýärler. Türkmenabat da Şowuz Balkanabat ýaly sewit merkezleri 10 ýyl mundan öň ýylaty agyz suwy bir sagatdan günne 3 gezek berilýärdi. Bu adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Synçylar suwun sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanxananyň suw bilen üpjün edýär. Bu ýerdäki atellerde suw gije günüz bolýar diýip habarçy aýtdy. Garawum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpjün eden, goýugadan käri suwuny içen türkmenler näme üçin ol muň tehnikanyň häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çözen bolsalar, indi ýer astynak suwlary elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nur Muhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenbaşda Balkanyň ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine göre eger ruhsatnama alayan yağdayına hem balkanına yer astı suwa yetmek üçin 180 metre çene buraulatmaly. El hakkı çuňluğa göýberilýän turp üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çeleği bolan vadowozy suw maşinasyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşyan maşinalaryň sürüjileriniň ilkiler 2-3 töňre 5-10 rubldan golaýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagyny netijesinde has çylsynlaşypler diýip synçylar aýdýar. Odollar ýaplardan akýan suwy içip bolardy, inni gorkmaly boldy diýip radionyň bir söhbetdaşy aýtdy. Onuň sözlerine görä ilatyň ekologiýa daşky gurşaw we hususan suw serişdelerini gorumak düşüncesi beýle ýokur däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. We inni öňkü ýyllarda akýaly akyr suwy haram ýokmaz diýip akyp ýatan suwun arasylygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçiriciler arkaly berilýän suw üpçünçüligini ýoly goýup bilmeliligi suwun ilaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýüşi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyny suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekeni 1500 manada, türkmen maşynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habar çaýtdy we döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy ardan bolsa da agyz suwunyň alýan aýrykları, pensiýa, kömek pullary, çay çöregini zordan ýetýän adamlar üçin o diýen ardan değerliğini belledi. Adatlı'nın Levap'ta kavarçısı bu sevdin ağız su meselesini beylek sevdilerle deneştirip Mardaki, daha soğuzdaki ağız su meselesinin özünü has ağır görününü ona etti. Levap velayetinin dolanırış merkezi Türkmenavat şehrine daha soğuzdaki adı Mardaki yağdayıyla deneştirilene ağız su probleması yok. Özüm barıp görüp gaýtdym. Daha soğuzda içimlik su has ulu problema. Daha soğuzda geçiriciler arkalı gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýim eşik ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda kabarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çärji etrabyna içimlik suwun ulu mesele bolmagyny galýanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary ýerasty suwy kaçok elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suyu öy hocalığına ulanıyarlar. Çerce vetrağının Levap Dayhan Birleşik'inle yaz depo ovalarını, Çerce vetrağının Vatan Dayhan Birleşik'inin ovalarını su turvaları doğru çekildi. Yani yer aslında plasmasla turvaları gömüp çıktılar. Yönü bu turvalardan su gelmeye. Bunun sebebi Çerce vetrağının ilatını turvalardan geleyen su gülen doly üpçün etme üçin yine döwür aýratyn agyz suwy zawody gerek diýip habarçy yerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä şeýle agyz suw zawodyny gurmak üçin işlenip dövülen taslama hem bar. Ýöne Aşgabatda hökümet onuň durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliýe hirişdelerini bölüp bermeýär. Türkmenavatdaky agyz suw zawodundan Çärji etrawynyň suw geçirjilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllaryny Türkiýanyň Palmex firmasy tarapyndan gurulan agyz suw zawodynyň her 24 sagatyň içinde 250-300 tonna suw arasylap şäher ýylatyny suw bilen üpçün etmek mümkinçiligi bar diýip hünärmen aýtdy. Eger häzir Çärji etrawynyň owalaryny ýere gömülen boş turvalara su vasısını verse, onunla Türkmenavat ağız suda vodi her 24 saatte 500 tonlu su arasılamalı olur. Onunla beyle mümkünçülük yok. Azatlık gülen sökvetteş olan yaşayıcıların aitmaklarına göre, çerci ve travi buğduy, paltı hasılı oyuncu plan uğruşnamalarını ilkincilerin hatarını yerine yetiriyor. Yönü yerlik hakimiyetler yurdun beylek sevdiklerindeken bolşiyali yaşayıcıların verurlukları aradaki meseleni yaatladıp Aşgabatdan serişte sormağa çekinýärler. Bu hil çekinjenlik yurt raýatlarynyň kehalatda daşary yurtlardaky garaşsyz habar serişdelerine ýüz tutup öz seslerini eşitdirjek bolmagyny alyp gelýär.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiýatywasy toporunyň Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä, Garabowodyň ýaşaýjylary Türkmen hökümetleriniň agzyw üçinçiligini gowulandyrmagy haýyş edýärler. Neşrin Hazar deňziniň kenarynda ýerleşen Garabowodly Ozolky Bektaş okuwçylarynyň biriniň ýazan hatyny aýdylmagyna görä, Bektaşlaryň esasy mesele suw geçiriciläriniň bolmazlygy we agzywynyň ýetmezçiligi bolup durýar. Suw süýjüdüji zawoddan suw daşaýan awtoulaglar arkaly getirilýän suw ýaşaýjylara norma esasyny berilýär. Suw paýyny almak üçin ýaşaýyş aýgullugundan talon almaly bolýar diýip habarda aýdylýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä suw her 7-10 günden bir gezek ýetirilýär bolmadyk ýagdaýda getirilýär. Suw daşaýan ulagyň sürüjüsi köprenç çaýlardan bilge işleýin suwy geçip ýaşaýjylary suwsuz goýup bilýär. Şeýlelik bilen korrupsiýa şertleri döredilýär we 8 kub metr suw almak üçin 15 dollar töwereginde para bermeli bolýar. Suw köprenç pulyňa da tapylmaýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşrine hat ýazan Bektaş aýdypdyr. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň iýun aýynak suw adalaryna dolanyp gelsek ozaly, onuň suw meselesi neden gurrunlaryny, uly täzeligin göze ilmänligini, ýöne ýyl arasynda ýaş prezidentiň suw meselesini kakasyna görä gowy çözmek ähtimallygyny az da bolsa umyt baglanlaryň bolanlygyny bellemek gerek. Egerde onuň beren tapşyryklary ýerine ýetirilenligini, Amy deriýadan we Garagum deriýasynyň başlap deriýalaryň hanasyny barlygy geçilmeldi. Suw akymynyň geçmezliginiň sebäpleri anyklanyp kemçilikleri düzeltmek boýunça görülmeli çäreler kesgitlenmeldi. We gysgaly işe girişilmeldi. Şeýlede prezident tehnikalary läwik sorjulary, suw sorjulary olaryň ähtiýaçlyk şeýlerini satyn almak üçin zerur ferişdeleriň bölünip berilmegi barada teklipleriň taýýarlanmagyny tapşyrypdy. Mundan başga deriýalar bilen birlikde esasy suw akabalaryny hem barlyklary geçirilmeldi. Olary arassalamak, betonlamak boýunça görülmeli çäreler kesgitlenip derrew işe girişilmeldi. Suw süýjüdüji deskalaryň guruluşyk işlerine başlamak hem de Hazar deňzinden aşgabada suw bermek boýunça mümkin çürüklere seyredilmeldi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, agyz suw baradaky söhbetimizden leýärsiňiz. Amy derýa we Garagum deriýalar boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjüdüji deskalar gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpjün etmek barada edilen gurulňlar Türkmenistanyň suw üpjünçülik meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasyna gol çekilme bilen Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlarynyň görnüşüne görä kagyz ýüzünde galdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun arasy agyz suw meselesinde iň gol köçünçlik çekýän tewitiniň merkezinde, daha Şowuz şäherinde günni 150 000 kub metr agyz suwuny öýündürýän suw arassylaýş zawody açylanyna hem ýyl içinde suw köçünçliginiň soňlanjakdygyna bolan umyt anam köpelipdi. Şonda uly Berdimuhammedow ýurdun ýylatly ýerleriniň ählisinde agyz suw meselesiniň çözüljekdigine guwa geçipdi. Adatlyk agyz suw barada berilen wadalaryň soňunyň gelmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada ozorky suw guruluşyk işgäri we häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeş boldy. Nur Muhammed aga Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanunynyň kabul edilenine basym 13 ýyl bolýar. Emma bu kanunyň kagyz ýüzünde galanlygy agyz suw meselesiniň köp ýerde has erbetleşenligi aýdylýar. Öňki prezidentiň ýylatly nokatlaryň ählisini agyz suw bilen üpjün etmek barada beren wadasy näme üçin ýerine ýetirilmedi? Öňki suw işgäri we siýasatçy aktivist hökmünde öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Bu hakikaten bir uly mesele. Halkın arasında agyz suw bolmasa, halkın sağlığı olmaz. Şoň üçin ol esasy üns bermeli mesele bolýan, ýöne gynansagam, ne Niýazow döwründe, ne Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe, hem şoň oň oglunyň prezident bolýan döwründe bir halkın aladasy edilýäni görnenok. Näme üçin hem halka gerek zat agyz suw, arasy agyz suw, ýöne suw däl. Oň mümkinçiligi Türkmenistanyna gaty tän, ýöne oňa üns bermek gerek. Meselem Niýazow döwründe. Şu aşavadın özünü dolu üpçüme dülmedi. Neyse ol kararlar çıkıya, görkezmeler ol ya. Yani on hemmeti kişi dillin verdi ol kalya ya kağıza yazılı ol kalya. Yerine yeten o. Meselim, şu Türkmenistan aşavada al suğunu verme için. Birincide ne var? Ulu yanlış. Yarın başın suğunu kesiyeler. O arası çeşme suyu geliyor da şavada. Ha öz ovamızdan mesela gelen adamlar su içip kranından beyne iltici suyumuz var diyediler. Öyle ona bir kesiyorlar. Kanalın ha yankı nasoslar kurup su arasalap halka vermeli şu sebeplerin. Yanmasın suyunum ekine veriyorlar. Ha edilen bir Türk milletin etken hareketleri de.
Yanmas su meselesini niyazı düşündürüp bilen bulmadı mı? Ne için şu şehirlerin en kuvuryan, en ardıl suyu kesirli? Ne için askavatlılar şu yanmas suyundan mahrum edirli? Şu meselen soru vakit düşündürecek olan bulmadı mı niyazı?
Niyazı hep düşündürüp olan yoktu. Ol birinci dene düşündürecek olsam dinleyen yoktu. İkinci dene şunu düşündürecek olan adam onun niyazının olur yankı düşmanı olup duruyor. Onu yok etmek bilen oluyor. Sen bana karşı çıkacak olan deyip. Şunun için hiç bir adam sesinden çıkarabilen yok şu mesele boyunca. Şimdi o mesele boyunca da ne mi meseleler boyunca?
Şimdi bir Kurban Kulu Berdi Muhammedov'a gelelim. Kurban Kulu Berdi Muhammedov meselen boynarlı. Bu lurda ulu kanun çıkarılıyor adam kanunu o kap görsen kokul atlar hemma. Ama şu kanun yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde kaldı diyorlar. Bu ne için belli oldu? Kurban Kulu Berdi Muhammedov yoksa ilat içinle yasırlarla duşlarına da ulu su vadasını verdi. Ağız su vadasını verdi. Üçüncülük vadasını verdi. Ne için bir kağıt yüzünde kaldı? Bunun sebebi ne?
O yoksa yana ben aydık geçtim. O niye zorunlu da olur yani? Kararlar çıkıyor değil. Kağıt yüzünde de yönü görkezmeyir boyunca da.
Ağır.
Yönü kıyınırsak ama o yönü boş söz olup kalıyor.
Ya biz seri işte bile pul bile berk edilmedi mi iyiydi? Ne için şu sebebini açsanız sizin fikrinizde sebep ne miydi?
Esas sebebi hakikatenim şunu yerine getirme için seri işte gerek. Şunu vermeyen ondan erkesi yankı şunu yerine getirecek olan ministerlik ya olmasa başka kurumlar olsa şunun yollaşılarını günahkarlıya. Halkım sana inanıyor. Kur'an mı? Prezident edecek oluyor. Karar çıkarıyor. Yönü son kömükçüleri yerine getirin ok deyip aytak halkım sana inanıyor.
Ha mesele seriştede de anladın.
Esası mesele seriştede. Serişte olmasa ne hilkim ya onu minister olsan ya ilki edara kurumun yollaşı ol. Ne bunu yerine getirecek?
Serişte Berlin yağdayında so yurt içinde spesyalistler, hünermenler var mı? So iş edip bilecek adamlar var mı? Şeyle iş amalı asırlık bilinir mi sizin fikriniz? Önkü su işgari hükmünü aysan.
Ol neyali işverken, ol katı bir ağır iş değil ya, bir başarma neyali iş değil. Halkımızın başarmayacak işi yok. Hem mi işin başarabiliyor? Yani onun esası yankı ellerini boş koymalı, seri işte vermeli. Hem nam etmeli, nur közmeli. Bolli, şov olsa hem mi işin yerine yeter.
İnni Serdar Berdi Muhammedov hem geçen yılın tomsunu daha soğudaki su yetmesiyle uygulayan bağırlıkta yurttaki su meselesini umuman boynarmalı oldu. Bu mesele oyuncu bir neyse tavsiye kemmerdi. Ama Aydali Aşkavadi yerası sulardan ya sil sularından korumak için görülen çareler yani ağız su meselesinde görülen çareler anı kavar verilmeye. Şu aralıkta Aşkavadi'de hem ağız suyunun kesilmeği yani vakalar kayıt alınıp dur. Oğul atadan kalan su meselesini ne edip çözüp biler sizin fikrinizse? Ya bir yerde de yine seri işte meselesi olur mu?
Esası mesele seri işte de. Seri işte olmasa ne on encamlarını satın alabilirsin, ne turbasını, ne nasosları, onun etmeli işleri yerine getirebilirsin.
Şimdi şu hükümet meclisinde edilen kurumlardan çen tutulsa Serdar Berdi Muhammedov şu mesele düşünüyor yani seri işte koyvermek hakkında da kurum edildi. Sonunla birlikte de su meselesi bütün sevitte yitileşeğine mengdiye. İnne ağız su meselesi yitileşse bir hükümetin mağrayını da, prezidentin mağrayını da, özünüz biliyansınız, Sapır Murat Niyaf doğruna da son geliyen köçesine çıkıp ayarlar bedireli protestörleri yadılar. Kisirak protestörler bol geçerdi yurdun beylek kuncaklarını da su meselesinde.
Min fikrim boyunca uzatılan kimmesi dünya su değil, su, imit, işsizlik, uzatılan kimmesi ahri halkı bir çıdamlı halkımız var olayım yönü hemmedazın bir çeyni var. Çoğun için halk ahri meselelerini, sözbelliğini anlarım, görürüm, çoğu da hareket eder deyip fikir etken. Yönü muha yetirmeliler. Çoğu yetirmeyecek olsalar serişte de koyarmeli, halkın meselelerini çözmeli. Şundan ha yurdun para açılığı olur.
Nur Muhammed Hanım, Tökvettaşlığı katlaşıp benim kurduğunuz için köpte korun.
Sağ ol diyorsun.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanahun pikirlerini dinlediňiz. Sonuň bilen birlikde de Adatlyk radiosu ýurtdaky suw meseleleri barada ýetirli maglumat berip gelýär. Eýsem bu meselede size ähli pikir garaýyşlar bar. Bide öz pikirlerinizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Tepliyat Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.